От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. В Народното събрание с Синята коалиция, Ред, законност и справедливост и Левицата разкритикуваха промените в закона за МВР, които по думите на ресорния министър Цветан Цветанов са неотложни за ефективната работа в сектора. Според тях те са недобре обмислени. Цветан Цветанов пък смята, че поправките са недостатъчни, но наложителни на този етап. По думите му, работна група от експерти вече готви изцяло нова концепция за сигурността. Сред основните изменения е изграждането на звена Общинска полиция. Съобщение на по-важното от дискусията до момента от парламентарното студио на Дарик. Слушаме Теодора Симова.
С поправките се обособява главна дирекция борба с организираната престъпност, която сега е дирекция към криминална полиция. Така тя ще е на пряко подчинение на ръководството на МВР. Създават се и други нови дирекции – гражданска защита, национална система 112, които преминават към МВР след закриването на Министерството на извънредните ситуации. Дава се и законодателна възможност на полицаите да протестират при определени условия. Според Йордан Бакалов, така централизацията в МВР става още по-голяма. МВР си присвои всички функции, включително справянето с бедствията, и на хората не им остава нищо друго, освен при криза да търсят министъра, посочи Бакалов. Тодор Великов от РЗС също каза, че занапред МВР ще прелива от нови дирекции, което било сериозно раздуване на щата. По думите му не се знаело и как се разпределят задълженията между полицията и ГДБОП. За да изпълнят обещанието си 6 месеца да подкрепят правителството, депутатите от РЗС ще напуснат залата при гласуването. В Синята коалиция нямат общо решение как да гласуват. Йордан Бакалов каза, че ще бъде въздържал се. Бившият вътрешен министър Михаил Миков каза, че коалицията за България няма да подкрепи проекта, защото щял да доведе до регрес и казвал неразбиране на системата. Министър Цветан Цветанов отвърна, че ако миналото управление било реализирало реформата, сега нямало да се води този разговор. От Атака имат намерение да подкрепят промените, така въпреки възраженията на част от партньорите на ГЕРБ в Народното събрание, измененията най-вероятно ще бъдат одобрени на първо четене. В студиото на Дарих в парламента Теодора Симова.
Поставянето на 1400 базови станции на мобилни оператори в София не е било съгласувано с общината. Това каза съветника от ДСБ Вили Лилков на днешното заседание на Столичния общински съвет. Според него само около 600 станции са получили одобрение от общината, а базовите станции в София са над 2000. Надя Хамдан с още информация.
Лилков се обяви за сваляне на всички такива станции, незаконно поставени на общински обекти, като детски градини и училища. Той се нае да внесе предложение за проект за наредба до края на годината. Мобилните оператори да предоставят информация за притежаваните от тях базови станции е поискала Столична община. Това каза временно изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков. В отговор на питането на Лилков, той допълни, че крайният срок за това е бил 12 октомври, но мобилните оператори не са предоставили информацията с аргумента, че им е необходим по-дълъг срок. В момента се обсъжда и финансиране от Европейската инвестиционна банка за инфраструктурни проекти в столицата. 88 милиона евро ще са необходими за изграждането на кръстовища и естакади, като сумата ще бъде разпределена между Столична община и Европейската банка. Надя Хамдан, Дарик радио София.
Министър-председателят на Италия Силвио Берлускони ще е на официално посещение у нас по покана на премиера Бойко Борисов. Програмата на посещението е предвиден разговор на 4 очи между двамата. Берлускони ще се срещне и с президента Георги Първанов. На церемония в Италианското посолство министър-председателят Бойко Борисов ще бъде награден с орден за заслуги на Италианската република. Президента Първанов ще удостои италианския правителствен ръководител с орден Стара планина. Заради посещението на Берлускони в столицата до 21 часа ще е забранено влизането в двете посоки. Престой паркирането по булевард Цар Освободител между булевард Левски и улица Раковски. Кърнобат днес е ден на траур заради извършеното във вторник жестоко двойно убийство в града. Заповедта на кмета Георги Димитров. Поклонението пред ленните останки на убитите Гергана Иванова и дъщеря и Даяна ще бъде в 11 часа. Те бяха намерени убити с нож в дома им. За извършител на кървовото престъпление се смята 17-годишен тинейджер, роднина на убитите. Младежа се прободе с нож в банята на къщата и по-късно почина в болница. Регистриран е първият случай на свински грип в Шумен. Информацията беше потвърдена от регионалната здравна инспекция. Заболелия млад мъж на 22 години, който на 6 ноември се е завърнал от Съединените щати, каза за Дарик доктор Марко Марков, главен епидемиолог на Шумен. 4 дни след завръщането си младежът е вдигнал висока температура, получил болки в гърлото, втрисане, хрема и суха кашлица. След като потърсил медицинска помощ, бил приет в инфекциозното отделение на шуменската болница. Резултатите от пробите, които са били изпратени в Националната референтна лаборатория София, са пристигнали вчера и са потвърдили заболяването. За Дарик Марков съобщи още, че състоянието на младежа е добро. В момента той е на лечение в шуменската болница. Информацията е на Невена Николов. Париж ще заседава Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата. На заседанието представителите на 193-те страни членки на ЮНЕСКО трябва да утвърдят избора на Ирина Бокова за нов генерален директор на организацията. Процедурата предвижда тайно гласуване, на което Бокова трябва да събере обикновено мнозинство в своя подкрепа. Тя бе избрана на поста от изпълнителния съвет на организацията, който заседава в края на септември. Бокова стана първата жена, избрана начело на ЮНЕСКО. Тя ще е и първия генерален директор от източноевропейска страна. Капитана на националния отбор по футбол на България Димитър Барбатов стана татко. Половинката на футболиста на Манчестър Юнайтед Елена го дари тази сутрин с момиченце. Той е проплакало около 7:50. Раждането е преминало без проблеми в столична клиника, като майката и детето се чувстват добре.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Средно 315 лева и 6 стотинки е бил дохода на човек от домакинство през август тази година, като той се увеличил 6,3 на 100 спрямо 8-я месец на миналата година, показват данните на националната статистика. Основната част от дохода на домакинствата се е формирал от заплати и пенсии, като относителният им дял 80,1 на 100. Общия разход на човек от домакинство за август пък е бил средно 301 лева и 57 стотинки, като ръста на годишна база е 3,5%. Най-съществените разходи са тези за храна и за жилището – ток, горива, вода. Общо те формират 52% от разходите. Между 0,5 и 1% от стойността на кредита ще бъде наказателната такса, ако потребителят го върне пресрочно. Това предвижда европейска директива, която трябва да бъде въведена в националното законодателство до май 2010 година. Промените бяха представени от Кръстю Преславски, който е асистент на еврокомисаря по защита на потребителите Меглена Кунева. Размерът на наказателната лихва ще се определя в зависимост от това колко време остава до края на договора за погасяване на кредита. В същата директива се предвижда задължението на банките да дават ясна, точна и разбираема информация за условията на кредитите, които предлагат, както и да няма скрити такси за различните финансови услуги на банките. Информацията на Марта Младенова. България е една от най-стабилните страни в Европейския съюз по отношение на финансовата ситуация в условията на криза. Това пише в доклад на Европейската комисия, цитиран от европейските медии. Бюджетният дефицит на Европейския съюз бележи значително нарастване от 0,7 на 100 от БВП през 2007 до 6% тази година, като се очаква до година да достигне 7 на 100. В доклада се посочват няколко държави, които са сравнително стабилни в условията на криза, с стабилни бюджетни разчети и вече извършени пенсионни реформи. Това са България, Дания, Естония, Финландия и Швеция, които са определени като държави с минимален финансов риск в дългосрочен план. Още от нашата страна... Продажбите на предприятията в дървообработващата промишленост са спаднали с 35% през второто тримесечие на годината спрямо вторите три месеца на миналата година, показват данните на Българската стопанска камара. Намалението през първата половина на годината е с 42%. Продажбите на мебелните предприятия пък са спаднали с 30% през периода. Вносът на дървен материал и изделия от дърво пада на половина, през второто тримесечие спадат 2,3 пъти, а през полугодието малко над 2 пъти. Намалението на износа продължава, но с по-бавен темп спрямо първите три месеца на тази година, допълват от Стопанската камара. Продължаваме с борсова информация. Строителните дружества получават подкрепа от инвеститорите. На българската фондова борса преобладават ръстовете, а индексите се покачват при оборот под 1 милион лева. Информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Сесията протича с разгърната търговия по позициите и ръстове в цените на компании като силистренският Фазерлес, Мел Инвест Холдинг, Ломско пиво. След като официално подписа договор за 9 милиона и 800 хиляди евро и пое поръчка за водна инфраструктура в София, Трейс Груп Холд добавя близо 3% върху пазарната си капитализация. С ръстове се търгуват и книжата на холдинг Пътища и Мост Строй. Към 11:30 часа броят на сключените сделки на БФБ и оборота остават ниски, а инвеститорите очакват от дружествата финансови отчети за 9-месечието.
От света, двама инвеститори, изгубили над 2,4 милиона долара в финансовата пирамида на Бърнард Мейдов, съдят Федералната комисия за ценни книжа и фондови борси в Съединените щати за случилото се, съобщи Associated Press. Инвеститорите обвиняват комисията, че не успяла да разкрие огромната измама, извършвана от 16 години и достигнала десетки милиарди долари. 18 бизнесмени в Турция са се самоубили през последните 10 месеца заради ефектите от световната финансова криза. Повечето от тях са сложили край на живота си заради натрупани огромни дългове. Властите в страната са разтревожени от самоубийствата, посочват турските медии. Турция е една от най-тежко засегнатите от кризата страни. Свиването на икономиката там стигна до рекордни размери, което причини немалко случаи на депресии сред бизнесмените. На световните пазари европейските борсови индекси записват понижения, докато петролът, златото и доларът губят позиции на международните пазари. Информацията допълва Румен Спространов от Дарик Финанс.
Борсовите индекси в Европа се движат с минимални понижения. Инвеститорите за момента не следват ръстовете на пазарите в САЩ от късно снощи и Азия от тази сутрин, а изчакват данните за третото тримесечие на годината на Nokia, Goldman Sachs и Citigroup. Златото продължава да се отдалечава от вчерашния си рекорден връх при 1070 долара за трой унция. На стоковите пазари благородният метал се търгува за 1056 долара. Нефтът също поевтинява, като лекият американски петрол се търгува за 75 долара и 50 цента, а сортът Brent в Лондон на ниво от 73 долара и 30 цента за барел. Общата европейска валута отстъпва позиции на щатския долар, след като малко по-рано днес мина нивото 1.4960. Най-търгуваната валутна двойка се котира при ниво 1.4930 долара за 1 евро.
Такива бяха бизнес акцентите до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Това бяха обедните новини на Дарик.